pequeño retraso por la nosa banda. Vamos a dar comienzo a presentación de estos cursos de directivos de esta última edición. Tenga palabra don Alfonso Roda Valenzuela, vicepresidente de la Xunta y consejero de Presidencia de Administraciones Públicas de Justicia.
Bueno, pues muy buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos, como decía la directora de GAP, a esta nueva convocatoria. Dos cursos de convocatoria que fai GAP para obtención do diploma de directivo da Xunta de Galicia que vai referirse ou vai ter tanto ao persoal da Administración Autonómica como da Administración Local nesta edición. O primeiro lugar o que me toca é pois agradecer a todos vostedes pois o interese en asistir a este curso, que tanto como decir interese en pois adquirir as habilidades directivas e todas as ensinanzas que se adquire a través deste curso, curso que eu mesmo fixe no seu momento e que, además, podo decir, dende logo, que teñen unha vertiente práctica no primeiro momento que creo que é moi útil para o traballo que se fai día a día tanto na Xunta de Galicia como na Administración Local, que é onde estaba eu cando me tocou facer este curso. Eu creo que aquí, con a realización deste curso, ano a ano, edición tras edición, se constatan tres realidades. A primeira, que, bueno, pues, que os empregados públicos teñen ou temos un nivel de autoexixencia creo que moi grande, ganas de aprender, en definitiva, que é o que nos leva, bueno, pues, a querer seguir formándonos en cursos de alto nivel como este. A segunda, que a realidade é cada vez máis complexa e cada vez máis vertixinosa, se me permiten, que tenga a Administración Local no seu conxunto, os cambios que se anuncia, bueno, pois fai máis evidente, se cabe todavía, a necesidade de estar ao día, de ter a formación aceitada. E creo que a terceira é que a Escola Galega de Administración Pública volve a aceptar outra vez o adaptar a estrutura deste curso a esa realidade. Eu creo que a Administración Autonómica se atopa sempre, probablemente, pero agora máis que nunca nun momento de revolución casi e de cambio, dende logo, constante, dende logo tamén a local, e non hai mellor mostra que a reforma legislativa dos que este día se está falando tanto, dos que todos temos unha opinión, algo que aportar, que sen dúbida, unha vez que estean en vigor, van supoñer un cambio moi importante, ou cando menos ao principio un cambio importante na Administración Local. Eu creo que por iso nestes momentos é especialmente necesario que o persoal con funcións directivas ou chamadas a telo destas administracións poidan perfeccionar os modelos de análise, os modelos de toma de decisións, a súa xestión, tanto administrativa como financeira, a capacidade de avaliar os resultados e tamén a capacidade de aprender a xestionar as prioridades e a xestionar os conflictos que se dan no día a día do que facer administrativo. Esa necesidade o que nos leva a esta aposta que fai a Escola Galega de Administración Pública por facer este curso o instrumento precisamente axeitado para dar resposta a estas necesidades. Hai dous anos xa que se fixo unha importante reforma no decreto que regulaba este curso, en un decreto que levaba dende o ano 1996 sin modificacións e que precisaba unha actualización precisamente para axeitarse a ese dinamismo, a eses cambios aos que antes me refería. Se adaptou este decreto a reformas derivadas das leis de función pública estatal e galega dos anos 2007 e 2008 e se introduciron dúas melloras, eu creo que moi relevantes. A primeira, dar entrada ao personal laboral fixo, non só os funcionarios que ata ese momento estaban facendo o curso, e tamén ter claro que esta formación especializada se tiña que dirixir ao personal con funcións directivas na Administración Local. Por lo tanto, todos vostedes comenzan hoxe un curso de 300 horas no que se van compartir as clases presenciais, no que vai haber formación específica a administración, dentro da administración, a que cada un está encadrado, e tamén se vai facer unha aposta clara pola teleformación, polos titores nos traballos, é dicir, por facilitar nun curso, ademais desta longitude, desta duración, por facilitar precisamente asistencia ás clases, adquisición de coñecementos co traballo que día a día todos temos que desenvolver. Creo que o curso é moi completo. O éxito que estou seguro vai ter, igual que tuvo outras edicións, as ensinanzas que ao final se adquiran, ao final van ser sen dúbida proveitosas, é dicir, que ter un personal formado, un personal con capacidades directivas que saiba estar preparado no día a día para tomar as decisións que cada día son máis importantes e máis rápidas e a hora de adoptarlas, ao final creo que será bo para todos e, polo tanto, ademais de declarar inaugurado este curso e agradecerles outra vez a súa asistencia, felicito a GAP por ter claro que este curso, a pesar de Incluso nestes momentos onde nos o escenario orzamentario obliga a priorizar as accións formativas, ter claro que este curso se ten que seguir desenvolvendo sen ninguna dúbida. Por lo tanto, benvidos a todos e moitas gracias.
Moitas grazas, vicepresidente, por estas palabras. Parabéns a todos vostedes, despois de pasar pues, un proceso selectivo que foi suficientemente longo. Como directora da Escola Galega de Administración Pública, quero decirles que estou moi contenta e moi ilusionada coa posta en marcha deste curso para proporcionar os coñecementos necesarios de cara ao desenrolo do traballo do persoal directivo. Persoal que, como di o mesmo Estatuto Básico do Empregado Público, está chamado a constituir no futuro un factor decisivo da modernización administrativa. E por isto que non vou abondar nas finalidades que xa ten mencionado agora mesmo o vicepresidente deste curso, pero sí lles direi que con esta actividade a EGAP pretende tres obxectivos moi claros. No primeiro termo, perseverar no labor de formar para servir, que ao mesmo tempo, como saberán ustedes, constitúe o máis emblemático dos obxectivos deste ente. En segundo lugar, ofrecer unha formación á altura dos desafíos que suscita a xestión pública nun escenario como o actual, de escaseza de recursos públicos e de influencia determinante das directrices da Unión Europea. En terceiro lugar, o máis importante, o obxectivo de cara aos destinatarios directos que son vostedes, o que pretende, en este senso, dotar os dos instrumentos e ferramentas de análisis e de xestión necesarias para despregar o máximo as súas potencialidades de liderado, implantar a cultura da calidade nas nosas administracións e optimizar a satisfacción do cliente usuario e servicios públicos. Así que, sen máis, moitas gracias ás persoas que me acompañan na mesa, en particular o vicepresidente da Xunta de Galicia. Gracias a todos vostedes polo interés demostrado no curso e pola súa presenza. Sosmente desexarlles que as clases, materiales e debates que vayan ter lugar na Escola Galega de Administración Pública hasta suyo, desde o próximo ano, sexan útiles para mellorar a prestación dos servicios que, como empregados públicos, teñen encomendados. Gracias.